Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a naša tema danas falsifikovani lekovi na internetu, ali i u realnom okruženju. U poslednjih nekoliko godina fenomen falsifikovanih lekova se često pominje u medijima, međutim, skoro podjednako često su predstavljeni podaci bili iskrivljeni i nepouzdani. S jedne strane, ova situacija je rezultat velike količine tehničkih aspekata povezanih sa temom, dok je s druge strane uzrok problema još veća masa površnih podataka koji su danas dostupni preko interneta. Kao dopuna zabavnim sadržajima koji su prethodili i konačna kontramera gore iznetom, sledeće stranice su namenjene da dostave korisne informacije kako bi se omogućila realna sveukupna procena ovog fenomena. Ovaj tekst koji ja čitam je tekst iz stripa Lana Taffy, strip igra o falsifikovanim lekovima, Pavle Zelić autor, koji je gost današnje emisije Rečeno i prećutano. Očekujemo da nam se svakog trenutka priključi iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, farmaceut i pisac, a sa nama je i Jelena Manojlović, stručni saradnik na farmaceutskom fakultetu na katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Jesam dobro rekla, Jelena, dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Evo, ja sam rekla šta će biti naša tema danas. Ova tema je veoma važna, ne samo danas, aktualnih povoda ima mnogo, pričat ćemo i o njima u današnjoj emisiji. Koji se lekovi, na koje načine nude online, kako ih prepoznati, šta znamo i kako da se adekvatno obavestimo posledicama i rizicima, kako mediji predstavljaju ovu problematiku, da li na adekvatan način, da li u dovoljnoj meri, koje su sličnosti i razlike između trgovine lažnim medikamentima u virtualnom i u realnom okruženju. Dakle, ovo su sve neke teme o kojima ćemo pričati danas, ali ja predlažem da na početku krenemo od toga da razjasnimo šta su to falsifikovani lekovi.
Da. Kada pomislimo na lek, pomislimo na ne da rešavamo nečiji zdravstveni problem. Međutim, kada pomislimo na falsifikovani lek, odmah pomislimo na ugrožavanje nečijeg života. Dakle, falsifikovani lek je koji u bilo kakvoj meri odstupa od stvarnog sadržaja ili porekla samog leka. Falsifikovani lekovi, osim što mogu da budu supstance koje se nalaze u falsifikovanim lekovima, osim što mogu da budu u nedovoljnoj količini u samom leku, mogu da budu i vrlo često supstance koje mogu da dovedu do smrtnog ishoda, zato što su to supstance koje se tretiraju kao otrovi. Takođe, i kada vi imate lek koji je neadekvatan, koji ne odgovara toj deklaraciji i ne odgovara količini supstance koja treba da je prisutna u samom leku, vi opet imate ugrožavanje života pacijenta jer on ne sprovodi terapiju. Dakle, u svakom smislu primjena falsifikovanog leka može biti fatalna po život korisnika tog leka.
Evo da učekamo da Pavle nađe parking mesto i da nam se pridruži i priključi. Pripremili smo i male poklone za naše slušalce, ali nećemo sad odmah da im kažemo u čemu se radi. To će biti iznenađenje. Zamolit ću vas, vi ste učestvovali i učestvujete još uvek u realizaciji ovog projekta, da nam kažete i jedan od rezultata je ovaj izvanredan strip koji ja sada držim ispred sebe, strip igra o falsifikovanim lekovima. O čemu se radi, u kakvom projektu?
Sam projekat je nastao pre svega jedan od autora, odnosno autor stripa, jedan od autora projekta jeste naš uvaženi kolega Pavle Zelić, koji je, osim što je farmaceut, on je i književnik i izuzetno kreativan, ali kreativan na jako pozitivan način i onako kreativan kako ono daje nam ono što će najbolje doprineti mladim generacijama i da možemo da ih zainteresujemo pre svega za neku temu i za neku oblast koja je mnogo važna za sve nas u današnjem okruženju. Dakle, ovaj projekat smo mi sa farmaceutskog fakulteta započeli sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva na poziv upravo Pavla Zelića. Također mi se kao naučno-obrazovna ustanova gde obrazujemo buduće farmaceute, buduće zdravstvene radnike koji imaju vrlo jedan odgovoran zadatak, učimo ih upravo i tome baš na katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Oni uče različite propise koji su vezani za zdravstveni sistem, odnosno između ostalog i za lekove.
Dobro, dakle, vi ste sada rekli, projekat je počeo da se realizuje, on traje još uvek.
On traje još uvek. I ja se iskreno nadam da taj projekat se neće ni završiti nikada, odnosno on bi trebao da traje u kontinuitetu jer nove generacije stalno dolaze, a i onim starijim generacijama treba povremeno obnoviti znanja, podsjetiti ih zapravo na ono što već znaju.
Dobro. E sad, pošto nam se eto, sasvim tiho priključio i Pavle Zelić, dobro dan, Pavle, dobro nam došli.
Govorim tiho, dolazim tiho i nosim stripove sa sobom.
E pa da, upravo smo rekli da ćemo našim slušalcima smo pripremili poklone. Nećemo reći broj, neka se javljaju koliko imamo ovih stripova da bi oni znali. Ja ću reći broj telefona na koji mogu da se jave, ali da bi znali šta nas očekuje, odnosno šta može da se pročita u ovom stripu. Vi ste stigli u pravi čas da nam to i kažete.
Hvala, hvala pre svega na pozivu. Ovo je zaista lepa prilika da pričamo o nečemu što je sada dobilo jednu zaista praktično posljednjih možda recimo 6 mjeseci, godinu dana, zaista značajnu internacionalnu dimenziju, projekat edukacije mladih kroz strip, kroz jednu interaktivnu strip igru koju smo mi nazvali Lana Taffy po glavnoj junakinji, a originalni naziv je Otvoreni umovi, slobodni umovi. To je projekat Saveta Evrope, znači koji je praktično sada u upotrebi u preko 10 zemalja. Evo sada nedavno je bila velika akcija u Poljskoj gde je u 3000 škola održan javni čas na kojem se upravo govorilo kroz ovaj projekat o opasnosti od lažnih lekova i prometa lekova preko interneta uopšte. I u Danskoj, u Jermeniji, Italiji već preko 2 godine, evo upravo prevodimo, završavamo francusku verziju, u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, znači jednostavno nešto što je praktično kako to se lepo kaže, panevropski projekat i u svojoj koncepciji i u realizaciji. I kao što je Jelena lepo rekla, ja zaista se nadam da se on neće ni završiti, nema ni razloga. U stvari jedino što možemo sada da uradimo, pošto smo mi ovako ambiciozno stavili da je ovo prvi broj stripa, da radimo na nastavku, mada mislim, eto kažem, još ni ovaj prvi nije stigao svuda gde bi mogao tek da bude iskorišćen, pa očekujemo da kada, da kažem, tu neki se ciklus onako zaokruži, da možemo onda da rekapituliramo šta smo postigli, pa da onda odemo dalje. Ali kažem, ni taj prvi ciklus, eto posle 2 godine, ni izdaleka nije gotov, zato što se nove zemlje uključuju, nove agencije za lekove, nova regulatorna tela su zainteresovana da ga koristi u promociji. I ono što je jako zahvalno za ovakvu vrstu projekta jeste da on praktično nikome ne može da smeta, svima može da koristi i prenosi, pored tih ključnih poruka o lažnim lekovima, uopšte informacije koje su važne da se prenesu tim ciljnim publikama, počeo od toga, znači, toj mlađoj deci da lekovi nisu bombone, znači da ih trebaju ozbiljno shvatiti, tinejdžerima upravo da povećaju tu svest o tome kako racionalno koristiti lekove. Upravo se završila nedelja racionalne upotrebe lekova antibiotika, gde je bila upravo velika tema, jedna povećana upotreba, ali koja je u stvari u opadanju u našoj zemlji. Nadamo se da će ti rezultati se popravljati godine u godinu, znači da jednostavno to odgovorno postupanje prema sopstvenom organizmu, prema sopstvenom telu, prema sopstvenom zdravlju treba usvojiti u tim mlađim uzrastima i naravno odrasti u osobe koje znaju šta je lek, znaju kako se on koristi, znaju odakle on dolazi i naravno svesni su i određenih rizika koji ti lekovi nose, naravno i oni koji su regularnim putem registrovani, postoji neželjena dejstva lekova, znači na njih treba obratiti pažnju. nju primjenjivati lek u skladu sa indikacijama i tako dalje. Znači sve su to neke poruke koje mi provlačimo uz ovu priču, jednostavno kada dobijemo priliku da govorimo sa mladima pre svega, onda proširimo, da kažem, mimo samo tih falsifikovanih lekova priču i na kraju to ispadne onako vrlo jedan zanimljiv čas koji smo održali veliki broj puta, a evo i sada pričamo o tome u pred vašim slušalcima i naravno širimo te ključne poruke svuda po Srbiji, a naravno, evo kao što ste čuli sada, i širom Evrope pa i sveta.
E sada ću da vas pitam, da bi naši slušalci stekli sliku o tome kako izgleda ovaj strip na naslovnoj strani, svi koji su čitali Alana Forda već vide otprilike o čemu se radi, ali vas ću da pitam da nam kažete kako je koncipiran sam strip, koji zaista zanimljiv. Jedan deo je crno-beli, drugi deo je u boji. Posle ćemo otkriti našim slušalcima i telefon na koji mogu da se jave, verovatno već znaju.
Da, prvi deo je praktično celo izdanje sastavljeno od tri interaktivne priče koje, mislim, to i dan danas se izdaju takve i knjige, a ja sam voleo te stripove, oni su jako popularni u Italiji, pošto smo sve ovo radili sa kolegama iz italijanske agencije za lekove AIFE, sa kojim inače naša agencija ima i potpisane sporazume o saradnji i plodnu saradnju po više osnova, ali o tome neki drugi put. Kažem, ta neki link koji postoji među nas Italijani je upravo preko stripova i možda se ljudi sećaju ili manje kad su bili oni Mikijevi zabavnici i tako, bili su te priče, stripovi sa više krajeva, znači praktično čitalac odlučuje šta će likovi uraditi na svakoj drugoj stranici, to postoje ta račvanja i onda ta priča vas vodi u određenom pravcu, ispravnom ili nekom slepom koloseku ukoliko napravite pogrešnu odluku. I ta prva priča je praktično dodata posle inicijalnog koncipiranja projekta. Projekat je koncipiran kao dve priče, jedna se zove Nikolinin spas u zadnji čas na srpskom i druga se zove Tinejdžerska iskušenja i one su namenjeni mlađoj deci, znači kasnim osnovnoškolcima od 8 do 12 godina i druga je namenjena tinejdžerima od 12 do 15 godina. Znači tako su i koncipirane od strane psihijatara, odnosno psihologa sa univerziteta u Rimu i Veneciji, znači koji su definisali te ključne poruke, onda sam ih adaptirao u strip scenariju.
Mene je bilo zanimljivo, moram da priznam, iako ne pripadam toj starosnoj grupi.
Pa, eto, kažem, trudili smo se da to bude nešto što bi bilo onako kao pravi strip, znači da ne bude samo onako neko taksativno navođenje podataka ili nekih onako fraza koje treba da se usvoje, nego da se to provuče kroz priču, da bude zanimljivo, zabavno. I onda kada smo nekako to stavili na papir i kad smo to, da kažem, to prvo izdanje osmislili, koje je u stvari bilo jedna vrsta psihopedagoškog i uputstva za učitelje, smo shvatili da možda tu nešto još nedostaje, da nedostaje jedna stvar koja je u stripovima jako karakteristična, to su heroji. Superheroji ili heroine, neki ovako da kažem pojedinci koji imaju neke osobine bolje od svih nas i koji su na nekom velikom važnom zadatku. I onda se rodila ideja o Lani Taffy, znači koja je praktično neka vrsta ženskog Alana Forda. Alan Ford je i dan danas jako popularan i u Italiji i u Srbiji i bivšim jugoslovenskim republikama i iako je on možda manje poznat u nekim drugim evropskim zemljama, prosto jednostavno ta ideja o nekoj grupi boraca protiv falsifikovanih lekova koju predvodi ova heroina, a znamo da su sada heroine često i popularnije od muških junaka, imamo i u Star Warsu i Wonder Woman i mnogim drugim mestima, znači ta identifikacija naročito kod devojčice je vrlo bitna i praktično ta Lana Taffy se rodila kao neki alter ego Alana Forda. Mi smo tada kontaktirali i Max Bunkera, znači odnosno autora, scenaristu i nosioca autorskih prava za Alan Ford, čisto da ne bi bilo nekih dilema oko toga. Naravno, mi ne koristimo ni jednog lika iz Alan Forda, ovo je samo jedan simpatični omaž. I prva promocija u Italiji ovog stripa se u stvari desila na najvećem festivalu u Evropi, drugom najvećem strip festivalu na svetu, to je Luca Comics and Games, pre dve godine i prošle godine takođe, kada smo praktično pričali o tome i taj je festival kao naš exit, znači traje tokom cele godine, ima neke aktivnosti, to je jedan ogroman mehanizam, jedna velika firma koja praktično koristi stripove i u razne promotivne aktivnosti. Imaju jedan strip o vakcinaciji, radimo sada na tome da taj strip prevedemo i kod nas, da ga iskoristimo takođe u edukativne svrhe, a njima se jako, jako svidilo, jer eto i sami rade takve stvari i onda smo praktično na tom festivalu imali promociju i Lana Taffy fotografiji koja je naravno zbog te paralela sa Alanom Fordom imala instant prepoznatljivost i popularnost u Italiji je počela svoj život. Znači ona je jedna super heroina ili heroina, nema te nadprirodne moći, ali je stvarno super i ona se bori protiv lažnih lekova, upada u skladišta, bori se protiv kriminalaca, odlazi u Afriku, ima tu i svoje saborce na tom zadatku, čak se pojavljujemo i Domenico i ja, Domenico Di Giorgio, koji je inače i kreator cele ove ideje, ove iz italijanske agencije za lekove u jednom kadru stripa, tako da smo stvarno uspeli da uklopimo sve te ključne situacije iz života, sve te razne zloupotrebe lekova u jednu, da kažem, dinamičnu krimi avanturističku priču, a onda posle toga slede još dve kratke strip priče koje prezentuju situacije iz života, slučajevi koji su se dešavali u Italiji i drugim evropskim zemljama, koje su naravno prenesene sada u stripsku verziju kako bi klincima objasnili šta to njima može se desiti. Znači, Lana Taffy je neka heroina koja se bori na nekom širem planu, a onda prikazujemo šta se njima u praksi može desiti.
Ja sam sad sigurna da smo zainteresovali naše slušaoce i da im damo vremena da se javljaju dok uživamo u muzičkom izboru Predraga Vasića, a naš telefon je 3229653, strip na poklon, dakle Lana Taffy, javite se.
Radio Beograd 2. Same mistake.
12 sati 20 minuta, slušate Radio Beograd 2, danas pričamo o falsifikovanim lekovima na internetu, ali i van interneta. Pavle, mi smo rekli od nekih aktualnih vesti, a zapravo ih stalno ima, je vest o operaciji Pangea koja se vodi na svetskom nivou u okviru koje su otkriveni falsifikovani lekovi na našem tržištu. Jedna vest, a druga da je napravljena prva igrica, video igra za falsifikovane lekove u Francuskoj.
Da, da, to su, da kažemo, ovako neke aktualne stvari. Naravno, Pangea operacija je nešto što se već 10 godina odigrava. Tokom jedne nedelje se praktično intenziviraju aktivnosti na planu borbe protiv falsifikovanih lekova. Znači, obaraju se sajtovi koji prometuju takve lekove, vrše se racije, zaplene poštanskih paketa, istražni postupci se, da kažem, onako zaokružuju, privode kraju, privode se osumnjičene osobe za promet lažnih lekova i, da kažem, posle te nedelje se prave neki analize i rezultati koliko je toga učinjeno, a mislim da je 127 zemalja, ako se ne varam, je učestvovalo ove godine. Naravno, Srbija već godinama učestvuje, to je pre svega u domenu Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave carina. Nama su se u Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji prijavila dva slučaja lažnih lekova za erektilnu disfunkciju, znači kojima je analizom laboratorijskom potvrđeno da ne sadrže, odnosno da ne odgovaraju standardima kvaliteta, odnosno su u pitanju lažni lekovi, i to je nešto što je, da kažem, pokazatelj nekog standardnog trenda kada se postavlja pitanje koji se u stvari lekovi najčešće falsifikuju i pojavljuju na našem tržištu. To i dalje su jako često preparati, kažem, za potenciju, za mršavljanje. Ima tu i određenih dijetetskih suplemenata u kojima se također nekad nađu aktivne supstancije lekova i raznih zloupotreba na tom planu ima, znači, ali postoji mnoge druge stvari koje se bojimo da se dešavaju, da pozivamo građane da bilo kakvu sumnju, bilo kakvu informaciju o ilegalnom prometu, o svaki promet mimo apoteka je ilegalan, prijave nadležnim inspekcijskim službama Ministarstva zdravlja, inspekcije za lekove i medicinska sredstva, odnosno agenciji. Policija i carina naravno rade sa svoje strane, znači nije Pangea operacija jedini trenutak kada se mi aktiviramo, naravno to se radi tokom cijele godine, ali tu negde se onako ta i međunarodna saradnja i nacionalne aktivnosti konkretizuju u smislu, da kažem, formiranja nekih zajedničkih rezultata, i mislim da je to dobra tema. Naravno, Ministarstvo zdravlja izdalo i saopštenje u tom pogledu. A što se tiče ove igrice, to je isto nešto što sam nedavno otkrio, taj institut za IRCM za borbu protiv falsifikovanih lekova francuski je napravio eto tu jednu, da kažem, igru, nekte nastavljajući možda tu našu ideju. Mi nažalost nismo imali takav budžet da baš pravimo celu video igru, ali ta vrsta interaktivnosti i u Lani Tafi postoji. Vi u stvari kada čitate strip na internetu, vi klikćete sa jednog na drugi link i tako imate makar taj neki rudimentarni doživljaj onih starih video igara, da praktično ako odaberete određeni link, onda idete na tu stranicu, ako odaberete određen link idete na onu stranicu, znači ne možete da čitate dalje dok ne napravite taj izbor, tako da ta vrsta nekog najbazičnijeg elementa igrivosti postoji i u našem stripu. Naravno, video igra je još bolja stvar, kompletna. Moram da priznam da je još nisam odigrao, tek sam juče otkrio kako izgleda, ali mislim da je to upravo dobar model. Mladi naravno danas percipiraju svet kroz tu neku vrstu pripovedanja, znači mora im se nekako sažvakati svaka informacija, i igre su u tom smislu jako zahvalne, pa je to smatram i stripovi, pa zato smo i mi naš strip koncipirali kao igru. I naravno dalje ulaganje, kampanje koje su se do sada vršile, eto možda smo mi u tom trenutku bili revolucionarni pre dve godine, jer niko do tada, čini mi se, makar po našim istraživanjima, nije išao na tu afirmativnu priču. Znači, ne sada plašite u obliku metaka, ovi lekovi, smrt, užas, znači sve neke najstrašnije posljedice, naravno i mi ih pominjemo, ali nije akcenat na tome, akcenat je na nečemu drugom, da se kroz neku šarenu, zabavnu priču u stvari provuku sve te iste poruke, a ne da sada mi plašimo naše primaoce naših poruka i da na neki način pokušamo da ih užasnemo, jer to su svi pokušali, rezultati su takvi kakvi, znači ok, postoje, ali možda bi mogli biti i drugačiji ako bismo se obratili drugoj publici, što smo mi opet po prvi put učinili, tako da eto, drago mi je da su se i neki drugi poduhvatili naših ideja i nadovezali se na njih.
Da, hvala. Pavle, sada damo reč malo i Jeleni. Mi smo razgovarale o tome, o lifestyle lekovima, o tome koji se lekovi danas i preparati traže zapravo na internetu. Šta je tu važno da znamo? Čemu možda nedovoljno znamo? Nekad, ne samo kada su u pitanju mladi, nego i stariji.
Pa generalno, uopšte, kada je u pitanju opšta populacija, svi smatraju da je sad internet doneo nešto novo u svaku kuću, odnosno da je svakome dostupna svaka informacija, ali sve te informacije koje se nalaze na internetu nisu uvek tačne, nisu uvek proverene i nisu svi dovoljno stručni da mogu da ih razumeju na pravi način i da mogu da procene da li je ta informacija istinita ili nije. I kako će uopšte da odreaguje na nju. Ono od čega polazimo kada govorimo o lekovima, to je da se da lekove kupujemo isključivo i samo u apoteci. Kod nas, koliko znam, još uvek nije dozvoljena internet, bilo kakva internet prodaja lekova. Ne postoji, zakonom nije to regulisano, automatski nije ni dozvoljeno. Dakle, samo u apoteci kod stručnog lica, odnosno kod farmaceuta, možete dobiti pravu informaciju i potpuno tačnu i preciznu informaciju vezanu za lekove. Ne samo za lekove, nego za sve ostale proizvode koji se nalaze u apoteci. Za sve ove, za sve druge situacije, kada se nađemo, kada smo u nedoumici, posebno oni koji nisu stručni u tom smislu, ne treba da prihvataju pre svega informacije do kojih dođu na internetu, ili ako i žele nešto više da saznaju o tome, opet bi trebalo da odu u apoteku i da se direktno kod farmaceuta raspitaju o takvim lekovima. Naravno, većina onih koji prihvataju informacije sa interneta žele na neki brz i lak način da korišćenjem određenih lekova koje smo svrstali u kategoriju lifestyle, a to su najčešće lekovi za mršavljenje i češće ih koriste osobe ženskog pola, a kod muškaraca su to najčešće lekovi za erektilnu disfunkciju, onda iz različitih razloga ne žele da odu u apoteku da se raspitaju o tome, već na brzi lak način da dođu do takvih proizvoda.
Ali sigurno je i veliki broj primjera kada ljudi imaju zaista neke ozbiljne i teške bolesti, pa onda odu na Google, kao što odemo i za mnoge druge naše potrebe i pitanja, pa tamo tražimo neki alternativni lek, neki drugačiji lek, nešto što bi moglo da spase život nekome ko nam je vrlo blizak i drag, i takvih primjera sigurno ima. Da li postoje uopšte podaci u kojoj meri se u Srbiji takva vrsta lekova, internet je ogroman, kako možemo zapravo da izmerimo koliko se mi zanimamo za tu vrstu lekova, koliko ih možda eventualno kupujemo, da li je to merljivo? Pavle, evo, gledam u vas.
Da, pa kažem, razmišljam sada, upravo to je jako teško kvantifikovati. Vi sa jedne strane stavljate pod kategoriju leka nešto što i nije lek, znači razne alternativne metode lečenja, terapije, svašta nešto što se pojavljuje po internetu, po Facebooku, po društvenim mrežama, znači nešto što je dostupno, zove se lekom, a čak nije ni u onoj kategoriji tradicionalnih biljnih lekova narodne medicine, nego neke zaista neproverene ponude, i pritom upravo rekli ste i ključnu informaciju, znači ljudi koji su u teškoj situaciji, porodica, prijatelji, teško oboleli, ih se često shvataju za slamku spasa, pokušavaju kada im ostane praktično, odnosno kada negde ponestane im ideja i rešenja, ili kada posumnjaju u ono što nudi klasična medicina, da će možda tamo negde naći neki odgovor i naći neku pomoć. I naravno, tu se jako, jako često, moramo da kažemo, dešavaju prevare, odnosno zloupotrebe, praktično gde postoji ta vrsta očaja, postoji i oni koji će je iskoristiti radi finansijske zarade, praktično zloupotrebiti tešku situaciju određenih ljudi koji onda neće ni žaliti i velike količine novca da bi dobili neko, nešto što je eto pomoglo nekom prijatelju ili su čuli, ne znam, maltene se to pretvara u neke kažem babske priče, eto komšinica mi rekla da je njoj pomoglo i tako dalje. Znači s jedne strane imamo zaista jedan tešku situaciju u zdravstvenom sistemu uopšte, znači koji sada treba da odgovori na ogroman broj izazova. Mi smo prosto sve stariji, sve bolesniji, sve nam je teže, mnogo toga se izdešavalo i u našoj prošlosti i bliskoj, ko što definitivno utiče na jedno opšte zdravstveno stanje nacije, i s druge strane treba odgovoriti na to sa smanjenim brojem lekara, sestara, lekova uopšte koji su nam, nama su dostupni lekovi, ali naravno i u sredstvima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja postoje određena ograničenja, i sada pokušavamo nekako kao ceo sistem da nađemo da nijedan pacijent ne ostane uskraćen za terapiju koja mu je neophodna, a s druge strane onda imamo i pacijente koji postavljaju pitanje pa da li je to baš pravo rešenje ili možda postoji neka alternativa. Postoji pravilnik koji prepoznaje metode alternativne medicine koje su takođe priznate u našoj zemlji, i to su i akupunktura i ajurveda, znači i tradicionalni biljni lekovi, postoje razne druge, homeopatija, znači načini kako čovek može da se izlači, ali naravno očekuje se da to sve bude stručno, da to bude sa određenim sertifikatima koji takođe i u tom oblastima postoje, a ne sada da vi jednostavno ukucavanjem neke ključne reči u pretraživaču nađete nešto ili vam je neko savjetovo i to tako nekim posrednim putem dolazite do nekog virtualnog rešenja, znači i nekog isporuke, nekog paketića koji vam stiže na kućnu adresu. To je nešto što mi zaista smatramo spornim. Sa jedne strane, pre svega ono što je i Jelena rekla, znači jako je važno da se promet preko interneta bez procene stručnog lica ne dozvoljava, iz prostog razloga zato što mi onda ne znamo taj lek, ako smemo možda tako da ga nazovemo, nije prošao kontrolu agencije za lekove, nama se svaka uvezena serija prolazi kontrolu u nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji, dobija sertifikat o tome, znači mi znamo šta je u tom leku, znači i možemo da stanemo iza toga, da stanemo između osobinama kvaliteta, efikasnosti i pre svega bezbednosti. Ako vi dobijate neku isporuku koju niko nije nikada video, ni jedno stručno telo, stručno lice, znači ni agencija, ni farmaceut, kako vi možete znati da taj proizvod neće oštetiti dodatno vaše zdravlje, a u najblažem i najbezazlenijem slučaju imati izostanak terapijskog dejstva koje vi očekujete. Postoji placebo efekat, postoji ta vera u lek, ali ona ne može biti dovoljna ukoliko je to šećerna vodica.
Close, not listening to the sky. They never hear. Eko. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
12:38, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano, 3229653. Javljite se još slobodno, imamo još primjeraka stripa Lana Tafina, poklon, poštovani slušalci, za vas. Sa nama danas Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Jelena Manojlović, stručni saradnik na Farmaceutskom fakultetu. Da pokušamo da zaokružimo nekako naš današnji razgovor. Ja sam kao jedno od pitanja navela i sličnosti i razlike između prometa lekova i trgovine lekovima pre i nakon interneta.
Pre interneta, kako je to izgledalo? Pre interneta svi su odlazili u apoteku. Apsolutno svi. Međutim, danas je to malo drugačije. Ne samo mlađi, nego i stariji su dosta vešti u pretraživanju interneta. Svakome je lako da ukuca neke ključne reči, ono što ga interesuje, i da dobije sve informacije vezano za zdravstveni problem koji ima, i naravno da pročita predložene metode kako će da reši taj svoj zdravstveni problem, koje podrazumevaju primjenu određenih lekova. Naravno da to ne mora uvek da bude potpuno ispravno i potpuno tačno, jer oni stručni sajtovi koji su dostupni zdravstvenim profesionalcima obično nisu dostupni opštoj populaciji, odnosno ne znaju ni kako da dođu do takvih sajtova, a i na takvim sajtovima su informacije koje su pisane stručnim jezikom i obično su nerazumljive za opštu populaciju. Tako da opet se vraćamo na isto. I sa i bez interneta treba otići u apoteku kada govorimo o lekovima.
E sada, ono što je važno da naglasimo, to je pre svega edukacija, o tome smo dosta pričali danas, gde sve i na koje načine možemo da se informišemo, obavestimo i proširimo svoja znanja, i uloga medija i uloga farmaceuta. Kada je reč o ulozi medija, naravno pitaću vas za komentar kako je stanje prema vašem mišljenju danas u Srbiji kada je o ovim temama reč, ali evo navešću jedan primjer istraživačice Lauren Hartel, koja je kada je obolela od ove jedne ozbiljne bolesti mnogo vremena potrošila pretražujući različite sajtove, onda je shvatila da je izgubila već dosta vremena utvrđujući da li su ti sajtovi u redu, da li su dobri, da li su kvalitetni, da li imaju dovoljno informacija, da bi na kraju, da bi uštedila vreme, neko je rekao od kolega da dva novinara sa dugogodišnjim decenijskim iskustvom praćenja teba upravo oblasti su napravili jedan sajt gde su postavili prilično veliki broj informacija, gde svaku informaciju brižljivo i pažljivo provere nekoliko puta. To je dakle jedno mesto koje bi mogli da kažemo da smatramo da je zaista dobro da se pročitaju određene vesti iz te oblasti. E sad, moje pitanje za vas je Kako vi vidite ulogu medija? Da li, evo, ovaj vaš projekat traje, projekat u koji ste uključeni već 2 godine, da li je odgovor medija bio adekvatan? Da li su predstavljene ove teme na pravi način ili se nešto prećutkuje?
Pa mislim da je bilo zaista odlična reakcija u samom startu, eto, počelo od te čuvene krcate dvostruke promocije u Studentskom kulturnom centru, ovaj, gde smo zaista zajedno nastupali sa Dušankom Krajinović i sa tu je Jelena bila, i stvarno smo imali praktično fantastično odziv, i mediji su nekako ovaj projekat onako konsekutivno otkrivali. Mi smo uložili pre svega i fokus smo bacili na to da edukujemo mlade, a mediji su, da kažem, tu bili podrška proširivanju te informacije. Evo i sada mogu da nam se jave i preko sajta Agencije za lekove je vrlo lako doći do mojih kontakt podataka, tu sam negde pri vrhu, pa se lako možemo čuti i dogovoriti.
A mogu da se jave, izvinjavam se Pavel, mogu da se jave i slušalci koji žele da organizuju razgovore na tu temu u Srbiji, da dobiju neki primerak.
Kako da ne, kako da ne, pa evo sad sam vaš naručio da izradu još 2000 novih primeraka, tako da biće stripa dovoljno da se podeli u tim prilikama i na tim sastancima. Praktično, jednostavno, to je nekako kao neka lavina krenulo, kao neki perpetuum mobile se povremeno javljaju, i u početku jako često, pa onda naravno i prema našim obavezama i mogućnostima da ispratimo sve ta tva gostovanja i škole i medijska gostovanja, ali mislim da je reakcija bila odlična. Eto, čak onako kada sam davao izveštaj o svemu ovome u Strasburu, dakle u Savetu Evrope počela cela ova priča, oni su zaista bili oduševljeni brojem. Preko 250 medijskih objava se desilo u ove 2 godine, i u Italiji recimo kampanja bila odlična, opet sam ja fizički otišao tamo da bih ga promovisao, tako da praktično mediji su tu odigrali ključnu ulogu, i mislim da po ovoj temi nemamo nikakvih nesporazuma i tog nekog senzacionalizma u suštini ni ne može biti, jer ovde je stvarno senzacija samo informacija da trgovina lažnim lekovima godišnje obrće negde oko 75 do 200 milijardi dolara, s obzirom da imamo preko 100.000 smrtnih slučajeva od falsifikovanih antimalarika samo, znači da ne pominjemo sve druge lekove, da su podaci Svetske zdravstvene organizacije da je preko 50% lekova koji se prometuju preko interneta lažno, podaci da su recimo 97% sajtova koji prometuju lekove tamo gde je to legalno u Sjedinjenim Američkim Državama su ilegalni. Znači, jednostavno, situacija je zaista u operativnom smislu prilično van kontrole, i uz sve napore i međunarodnih policijskih istražnih službi, Agencija za lekove, Ministarstva zdravlja, jako je teško stati na kraj kriminalcima. Zato mnogo treba uložiti upravo edukaciju, ostaviti ih bez posla, zato što neće, ili će se makar koliko god možemo smanjiti potražnja za lažnim lekovima kroz edukovane pacijente, a naročito sad akcija na mladima koji su vrlo verzirani upravo zbog interneta da dođu do tih proizvoda. Eto, ne zabranjujemo mi promet preko interneta lekova u Srbiji zato što ne znam ti ako je razlog za to, nego upravo zbog ovih podataka koji nam kažu da i u zemljama koje su najrazvijenije je taj promet jako teško ili skoro nemoguće kontrolisati, pa tako bi bilo verovatno i kod nas. Tako da jednostavno podelimo, znači ono što je apoteci je kontrolisano, prošlo kontrolu Agencije za lekove, ima sertifikat kvalitet, efikasnost i bezbednost, naša čuvena mantra vezano za lek, ono što je na internetu ili bilo gde drugde nije kontrolisano i uzimate ga na sopstvenu odgovornost, a nikako to ne treba činiti ako ste iole odgovorni prema svom zdravlju. I naročito važno naglasiti, mi ne želimo da jurimo te koji su obmanuti tako što su došli do leka preko interneta ili nekog drugog ilegalnog izvora, samo nam treba informacija gde su ga nabavili, treba nam taj uzorak, znači inspekcijske službe, policija i Ministarstvo zdravlja će izaći na teren, uzorkovati lek, doneti ga u našu laboratoriju da proverimo o čemu je reč, i nadamo se doći ćemo do onih koji su stvari oni iza te distribucije, a ta prijava nam je potrebna samo da bismo znali šta se desilo, i naravno da prođe kroz stručno lice, kroz farmaceuta, apoteci, to bi bilo najbolje.
Onih gde se tako našalimo, koje je u stripu Lana Taffy sredila.
Da.
Evo pitanje sad za vas, Jelena, kako vi razmišljate o ovim temama i kao roditelji i kao
Da. I kao roditelj i kao neko ko obrazuje neke nove generacije, razmišljam i da kažem na isti način. Pre svega kao roditelj smatram da koliko god se mi trudimo, ne postoji način da potpuno kontrolišemo korišćenje interneta kod naše dece. Jednostavno je to nemoguće. Ni ograničavanjem pristupa, niti, ma, jednostavno ne postoji takav način. E, kad već to ne možemo, onda treba da ih naučimo da bezbedno koriste taj internet i da znaju kakvim temama pre svega ne treba da pristupaju, a i ako se desi da dođu do nekih tema koje njih zainteresuju, obavezno da se konsultuju sa starijima, posebno sa roditeljima, bez ikakve zadrške. Takođe, ove nove generacije, da kažem, pre svega nove generacije naših studenata su izuzetno u svakom smislu su obrazovani, a posebno na ovu temu, znači ovu temu posebno obrađujemo na fakultetu i oni su izuzetno aktivni po tom pitanju, pa smo došli do toga da su oni nakon obrade ovakve jedne teme bili vrlo ažurni, pa su nam slali i putem maila i putem različitih poruka, jel, na različite načine, sve ono što su zapazili po gradu, različite oglase koje mogu da nađu na autobuskim stanicama, na nekim tako mestima gde se gde se slučajno zadese i kad čekaju, onda su obraćali pažnju i uočili su da postoje čak i oglasi gde na kojima se, putem kojih se nude određeni lekovi. Naravno, oni kao budući zdravstveni profesionalci i budući farmaceuti već znaju da prepoznaju da je to nešto što u stvari nije dozvoljeno i da prepoznaju i koji je to lek koji se nudi, i onda oni pitaju nas, a šta sa ovim sad da radimo? Kako se sad postupa dalje? Kako sad su oni se aktivno uključili i u stvari, da kažem, osvestili su se i malo bolje posmatraju, onako malo oštrije posmatraju taj to svoje mikrookruženje. Tako da treba da se baš dosta pažnje posveti deci i da smo ne treba im stavljati nikakve zabrane. Treba ih samo naučiti da pravilno se, na pravilan način sve koriste što im je dostupno.
Timski rad, dakle, i mediji, i saradnja, i struka, možda naglasim ulogu struke, evo, na kraju.
Da, apsolutno, pa evo, kao što je rečeno, znači, farmaceuti, lekari koji sarađuju i sa Agencijom za lekove i sa Ministarstvom zdravlja, farmaceutski fakultet sa kojim imamo odličnu saradnju i po projektu Lana Tafi Stripa o falsifikovanim lekovima, po mnogim drugim osnovama, svi zajedno moramo da se udružimo kako bismo preneli te ključne poruke. Mediji su u tome ključni, oni nam zaista pomažu da, pored tih direktnih kontakata sa pacijentima, sa udruženjima pacijenata, sa mladima, evo sada praktično ogromnom broju ljudi sve to takođe izgovaramo, oni nas slušaju, usvajaju, razumeju obim problema koji je zaista ogroman. Srbija je i jedna tranzitna ruta, znači, za falsifikovane lekove od istoka prema zapadu, znači mnogo tih proizvoda se i zadržava unutar naših granica, dospeva na određene načine do pacijenata, oni bivaju obmanuti, misle da dobijaju proizvod koji će im pomoći, naprotiv, dobijaju proizvod koji je, ne samo da nije lek, može sadržati i toksične supstance, zaista ugroziti njihovo zdravlje, i zaista niko pri zdravoj pameti kada bi video kako se proizvode ti lažni lekovi koje oni kupuju preko interneta, ne bi to stavio u usta, a eto, dešava se, nažalost, upravo takva situacija. Zato apelujemo da građani koji dolaze u kontakt sa takvim proizvodima iz bilo kojih razloga prijave to Agenciji za lekove. Naša agencija je takođe izvor dobrih informacija, što smo pominjali, jedan sajt koji sadrži informaciju o svim registrovanim lekovima, svim podacima koji vam mogu koristiti pre nego što želite ili pre nego što primenite određeni lek. Znači, sve to se nalazi na našem sajtu, ali takođe i način da prijavite, i Ministarstvo zdravlja, policija, carina takođe radi svoj deo posla, edukacija mladih stručnjaka kroz farmaceutski fakultet, kroz, kažem, jednu lepu saradnju, i nadamo se da će se i kroz ovaj i druge projekte koje imamo na ovakve teme podići svest i odgovornost građana, a naročito mladih, prema sopstvenom zdravlju i prema upotrebi interneta kao jednom važnom mediju koji može da pruži informacije, ali takođe može da bude jako opasan.
12 sati 51 minut u emisiji Rečeno i prećutano. Danas smo govorili o falsifikovanim lekovima na internetu i u realnom okruženju. U tome su nam pomogli magistar Pavle Zelić, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, farmaceut i pisac, i Jelena Manojlović, stručni saradnik na Farmaceutskom fakultetu na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Hvala lepo što ste došli i što ste bili danas sa nama.
Hvala.
A današnju emisiju Rečeno i prećutano su pripremili i realizovali Sonja Sibinovski, Verica Gajević, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Sharara parara dambo bapea. Des rafales d'émotions envahissent me sous les illusions. En fait perdre la boule. Alors, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Des couleurs dans les yeux. Bien plus encore des envies plein les cheveux et jusqu'au fond de mon corps qui crie je vis, je vis, je vis. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau et je m'en étonne chaque jour et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau sans dépendance en retour, sans dépendance en retour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Je redéfinis qui je suis. Retrouverai ça infantile ou futile. Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Au pire, j'y crois. Je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. Ta voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau et je m'en étonne chaque jour et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau sans dépendance en retour, sans dépendance en retour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. J'ai fait en moi un autre deal. Vous trouverez peut-être ça futile, infantile. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir.